สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Battle of Blair Mountain The Story of Okasala's Labor Uprising by Robert Shogan It's a work of historical non-fiction that examines the 1921 armed conflict in West Virginia between coal miners and the forces aligned against their unionization efforts. The book reconstructs the lead up to the uprising, the clash itself, and its aftermath using the event to illuminate the broader history of labor struggle in the United States. Shogan's purpose is not only to narrate a dramatic episode, but to show how industrial exploitation, company power, local law enforcement, federal intervention shaped one of the most important labor conflicts in American history. The book also highlights the role of race, solidarity, making it relevant to readers interested in labor history, Appalachian history, and the political consequences of unequal industrial power. ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณ ประเด็นแรก Blair Mountain ในฐานะจุดสูงสุดของสงครามแรงงานเวสต์เวอร์จิเนียแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายว่าการปะทะที่บัวเมาเทนไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่เป็นผลสะสมจากความขัดแย้งยืดเยื้อในเหมืองถ่านหินของเวสต์เวอร์จิเนียชิโกนวางเหตุการณ์ปี1921ไว้ในบริบทของ Cold Wars ซึ่งรวมถึงการกดดันแรงงานการใช้กำลังของผู้ว่าจ้างและความพยายามสกัดการจัดตั้งสหภาพแรงงานจุดสำคัญคือผู้เขียนไม่ได้มองการลุกฮือครั้งนี้เป็นเพียงเหตุจลาจลท้องถิ่นแต่เป็นการเผชิญหน้าระหว่างแรงงานที่ต้องการสิทธิในการรวมตัวกับระบบอุตสาหกรรมที่พึ่งพาความรุนแรงและอำนาจรัฐหนังสือจึงช่วยให้เห็นว่าความขัดแย้งด้านแรงงานในช่วงต้นศตวรรษที่20มีมิติทางการเมืองและสถาบันมากกว่าการประท้วงเรื่องค่าแรงเพียงอย่างเดียวการเล่าเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าบลัวเมาเทนเป็นจุดที่ความตึงเครียดทั้งหมดระเบิดออกมาอย่างเปิดเผยประเด็น2โครงสร้างอำนาจของบริษัทอันหินชริฟและผู้ใช้ความรุนแรงหนังสือให้ความสำคัญกับเครือข่ายอำนาจที่พยายามหยุดการจัดตั้งสหภาพแรงงานโดยเฉพาะบทบาทของผู้บริหารบริษัทเหมืองในอำเภอท้องถิ่นและกองกำลังอาวุธที่ทำหน้าที่ต่อต้านคนงานคนชาฟินและฝ่ายต่อต้านสหภาพช่วยอธิบายว่าเหตุใดความขัดแย้งจึงบานปลายจากการต่อล้อต่อเถียงด้านแรงงานไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าการควบคุมพื้นที่เหมืองไม่ได้อาศัยอำนาจเศรษฐกิจเท่านั้นแต่พึ่งพาความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์การติดสินบนการใช้ตำรวจและกองกำลังท้องถิ่นรวมถึงการสร้างเขตอำนาจที่แรงงานแทบไม่มีทางต่อรองได้มุมมองนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการต่อสู้ของคนงานไม่ใช่การปะทะกับนายจ้างรายบุคคลแต่เป็นการปะทะกับระบบที่ผสานทุนท้องถิ่นอำนาจรัฐและความรุนแรงเข้าด้วยกันหนังสือจึงทำหน้าที่อธิบายกลไกของการกดทับแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น3ความเป็นเอกภาพข้ามเชื้อชาติและชนชั้นของคนงานเหมืองอีกประเด็นที่เด่นมากในหนังสือคือการนำเสนอความร่วมมือของคนงานเหมืองผิวขาวคนงานผิวดำและผู้อพยพในเงื่อนไขที่สังคมอเมริกันยุคนั้นเต็มไปด้วยการแบ่งแยกจิโกนไม่ได้พูดถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเชิงอุดมคติลอยๆแต่ผูกมันเข้ากับความจำเป็นทางการเมืองของการต่อรองกับอำนาจบริษัทที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อคนงานเผชิญสภาพการทำงานที่อันตรายค่าแรงต่ำและการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมความแตกต่างทางชาติพันธุ์หรือสีผิวกลับถูกลดความสำคัญลงต่อหน้าผลประโยชน์ร่วมการวิเคราะห์นี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการเล่าศึกแรงงานเพราะมันอธิบายว่าเอกภาพของชนชั้นแรงงานเกิดขึ้นได้อย่างไรภายใต้สภาพแวดล้อมที่พยายามแบ่งแยกพวกเขาอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้อ่านประเด็นนี้มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และเชิงสังคมวิทยาเพราะแสดงให้เห็นว่าการเมืองของแรงงานในสหรัฐไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวตนแบบเดียวแต่ผ่านการประสานผลประโยชน์ของกลุ่มที่ถูกกดทับหลายชั้นประเด็น4การแทรกแซงของรัฐบาลกลางและการใช้กำลังทหารต่อพลเรือนสื่อให้ความสำคัญกับช่วงที่รัฐส่วนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการส่งกองทัพรัฐบาลกลางเข้าคลี่คลายสถานการณ์ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้บลัวเมาเทนกลายเป็นเหตุการณ์ระดับชาติไม่ใช่เพียงข้อพิพาทในเขตเหมืองการใช้กำลังทหารรวมถึงการใช้เครื่องบินทางทหารต่อพลเรือนอเมริกันเป็นรายละเอียดที่ทำให้เหตุการณ์นี้โดดเด่นในประวัติศาสตร์สหรัฐโกนใช้ประเด็นนี้เพื่อชี้ให้เห็นขอบเขตของอำนาจรัฐเมื่อเผชิญการท้าทายจากแรงงานที่ติดอาวุธและสะท้อนว่ารัฐไม่ได้วางตัวเป็นกลางอย่างแท้จริงในความขัดแย้งด้านแรงงานเสมอไปการแทรกแซงดังกล่าวยังช่วยอธิบายผลลัพธ์ของการลุกฮือเพราะไม่เพียงทำให้คนงานต้องสลายตัวแต่ยังส่งผลต่ออนาคตของการจัดตั้งสหภาพในภูมิภาคนี้ด้วยในเชิงการอ่าน ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความสำคัญต่อผู้สนใจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐความมั่นคงและสิทธิของแรงงานประเด็นสุดท้ายงานประวัติศาสตร์ที่อ่านง่ายแต่มีน้ำหนักทางวิชาการจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่วิธีเขียนของชิโกนซึ่งใช้การวิจัยประวัติศาสตร์อย่างรอบด้านแต่เล่าเรื่องด้วยจังหวะที่กระชับและชัดเจนทำให้เหตุการณ์ที่ซับซ้อนเข้าใจได้สำหรับผู้อ่านทั่วไปขณะเดียวกันก็ยังรักษาความน่าเชื่อถือในเชิงประวัติศาสตร์ไว้ได้หนังสือไม่มุ่งสร้างทฤษฎีใหม่แต่จัดระเบียบข้อมูลจำนวนมากให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้นำสหภาพนักการเมืองคนงานเหมืองถ่านหินและหน่วยงานรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือเหตุผลที่งานชิ้นนี้ถูกยกย่องว่าเป็นภาพรวมที่ดีของการลุกฮือทางแรงงานที่มักถูกมองข้ามเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์แรงงานเล่มอื่นจุดต่างๆของเล่มนี้คือความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างความอ่านง่ายกับความเข้มข้นทางสาระไม่เยอะเกินจำเป็นแต่ก็ไม่ตื้นเขินหนังสือจึงเหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นศึกษาเรื่อง Blair Mountain และผู้ที่ต้องการภาพรวมที่เชื่อมเหตุการณ์เข้ากับประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันอย่างเป็นระบบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันประวัติศาสตร์แอปพาลาเชียความขัดแย้งระหว่างทุนกับแรงงานและบทบาทของรัฐในการจัดการความไม่สงบทางสังคมผู้อ่านจะได้ทั้งความรู้เชิงเหตุการณ์และความเข้าใจเชิงโครงสร้างว่าทำไมการลุกฮือของคนงานเหมืองจึงเกิดขึ้นและเหตุใดมันจึงกลายเป็นจุดสำคัญในประวัติศาสตร์แรงงานสหรัฐจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมผสานการสืบค้นเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับการเล่าเรื่องที่กระชับทำให้เหตุการณ์ที่ซับซ้อนอ่านได้ไม่ยากแต่ยังคงความลึกของบริบทไว้ครบถ้วนเมื่อเทียบกับหนังสือในหัวข้อเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้มอง Blair Mountain เป็นเพียงการสู้รบหากมองเป็นภาพสะท้อนของโครงสร้างอำนาจการแบ่งแยกทางสังคมความพยายามของแรงงานในการสร้างศักดิ์ศรีและสิทธิของตนเองจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทั้งในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์และในฐานะงานอธิบายความขัดแย้งทางสังคมที่ยังร่วมสมัยอยู่มากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตโชกัน